Velkommen til Mennesker og Tro her i skurvognen i dag, hvor der er udsigt til en nyhøstet barmark. En cyklus er bragt godt til ende. Der kan godt være noget vemodigt over at se sådan ud på en stubmark, kornen der væk, men sådan er det. Vi sår og vi høster, for alt har sin tid. Men det sker også, at det vi opfatter som rigtigt og naturligt i livets gang, det vendes om. For eksempel når et barn dør før sine forældre. Det er det, vi skal tale om i dag her i Skurvognen, hvor jeg har inviteret min kollega Esben Kjær herover som gæst. Og Esben Kjær, herover, der står der den bog, du har skrevet, Min usynlige søn. Som en del af forsiden, der kan man se et svagt billede af en elskelig lille dreng. Det er Sebastian.
Det er det, ja.
Men du mistede ham alt for tidligt.
Ja, han døde af kræft, da han var 7. Det er 4 år siden efterhånden. Og nu ser du det der med, når naturens gang holder op, eller bliver forkert på en eller anden måde. Og det var lige præcis sådan, jeg oplevede et totalt sammenbrud af verdensordenen. Og bogen er i virkeligheden, kan man sige, en genopbygning af min verdensorden for at få det hele til at give mening en gang til. Fordi der var tale om totalt sammenbrud af alt, hvad jeg troede og tænkte om verden.
Hvad var det, der skete med ham?
Historien var, at han i en december begyndte at klage over noget, der mindede om forkølelse, og så samtidig så klagede han over, at han havde ondt i brystet. Og med 3 børn, så har man et afslappet forhold til sygdom, så det tænkte, det tog vi ikke så højtideligt. Men det var værst om natten, og så derfor så kom natlægen nogle gange og sagde det i natlægeplejen og sige, at det går nok over. Det gjorde det så ikke, og så begyndte vi at gå til almindelig læge, og på et eller andet tidspunkt så siger hun, jeg kan ikke lide det her, jeg tror, vi bliver nødt til at få ham indlagt. Og det blev han så kom til undersøgelser, og jeg troede, det værste, der kunne ske, det var en blindtarmsbetændelse eller noget i den stil. Men efter en CT-scanning, så får vi den besked, at det her det er kræft i lungen. Og jeg kan huske den der fornemmelse af, at det var som om, at et stort sort hul åbnede sig ned under mig. Og jeg bare tumlede ned i et eller andet kaninhul, fuldstændig ud af kontrol, fordi sådan noget der, det sker bare ikke. Han blev så diagnostiseret efter et stykke tid med en uhelbredelig lungehindekancer. Sandsynligheden for at overleve var 0, og lægen sagde direkte til os, gå ud og finde et mirakel. Vi er nogle mennesker, min kone og jeg, som er opdraget i bedste moderne traditioner om, at vi er vores egen lykkes med, og vi kan, hvad vi vil, og bare vi sætter vilje nok bagved det. Vi er samtidig folk, som har gode forbindelser i det, man i mangler bedre kalder den alternative verden, så vi begyndte ret hurtigt. Vi var ret overbevist om, at også det her skulle vi nok klare på en eller anden måde. Så det næste halve år blev en lang kamp for at redde ham, hvor vi rejste verden rundt efter alle mulige behandlinger. Og han fik det også bedre, faktisk så meget, så lægerne inde på Rigshospitalet undrede sig over, hvordan han dog kunne have det så godt. Men i den sidste ende, så kunne vi ikke overhale virkeligheden, og derfor blød han stille og roligt i lungerne og forsvandt for os inde på Rigshospitalet en mørk nat, eller lige en tidlig morgen, lige som solen står op, så tak han sit sidste åndedrag og døde for os der. Så det var, hvad skal man sige, det første stød til vores verdensopfattelses synken i grus, nemlig at man kan ikke alt, hvad man vil.
Da han sådan lige er død, er der så noget at gribe fat i? Altså, hvordan, eller er det mørket, er det hullet, der bare er der?
Jeg tror, det tager tid at synke ind. Lige til ganske få timer før han døde, troede vi stadigvæk på, at vi kunne redde ham. Når jeg tænker tilbage på det, var der jo masser af tegn på, hvad der var ved at ske med ham. Men jeg ville ikke se det i øjnene. For det første ville jeg redde ham. Og for det andet ville jeg ikke se i øjnene, at jeg ikke havde magt til at gøre det. Og det er en af de ting, jeg har tænkt meget over siden, det er, at man nogle gange her i livet, og måske en del oftere end vi gør det, er nødt til at overgive sig til noget større. Man er nødt til at overgive sig til det, der skal ske. Fordi jeg brugte hele min sidste tid med Sebastian på at løbe rundt som en sindssyg og forsøge at finde på alle mulige ting for at redde ham. Hvad han ikke kunne. Der var ikke noget at gøre, men jeg alligevel bliver ved. Og alle mine forsøg på at være Gud i eget liv gik fra Sebastian, og jeg tror, han døde mere ensom, end han burde. han fik en dårligere død, end han skulle have haft. Fordi jeg var så indsyltet i vor tids store svøbe, nemlig ideen om, at hvis altså alle sammen har det fulde ansvar, og vi alle sammen kan opnå det, vi vil, bare vi kaster nok energi ind i det. Der er rigtig mange ting, man ikke kan opnå. Og det at redde min søn, var det, jeg allerhelst ville i hele verden. Og det var en ting, jeg ikke kunne. Og at leve i den fiktion kostede mig en masse dyrebar tid sammen med ham.
Så det simpelthen at være nærværende i det, at der ikke var noget at gøre, det var det, der var svært.
Ja, for det første ville jeg jo gerne redde ham, det giver sig selv.
Det er klart.
Men jeg var heller ikke villig til at overgive mig. Det kan man jo ikke, hvis du er 100% ansvarlig, så kan du heller ikke give slip. Og kunsten er nogle gange at give sig selv den magt, der tilhører en selv, og så give slip på resten. Giv Guds, hvad der er hans, om man så må sige. Og på et eller andet tidspunkt burde jeg have indset, at jeg ikke har magt over den her situation mere. Og det kan godt være, at jeg så stadigvæk skulle have kæmpet videre for hans liv på det rent praktiske plan. Men på et eller andet tidspunkt må man også bare indse, at man skal overgive sig til noget større.
Men når han så dør, og du ligesom ikke er der, så det, at han pludselig er væk, må jo så have følt så meget voldsommere.
Det at se portøren køre ned af hospitalsgangen med min søn, og se ham forsvinde ind i en elevator, er et af de største overgreb, jeg nogensinde har oplevet. Jeg ville min søn blive stjålet fra mig.
Der var ikke tid til, at de kunne sidde og være hos ham.
Det kunne vi godt. Altså, han døde om natten, og vi kunne sådan set gøre ting i vores eget tempo, men på et eller andet tidspunkt skulle han jo videre. Og der var også det rent praktiske hensyn at tage, at jeg ville rigtig gerne sige farvel til ham, før hele hospitalet vågnede op. Ja. Fordi det at stå og tage afsked med sin søn på en travl hospitalsgang fuld af andre kræftramte børn, var ikke lige det, vi havde behov for. Så det var, jeg synes, hospitalet var fint nok. Men det handler om, det er, at vi ikke er klar som mennesker i det her samfund til at rumme det, der skete der. Og det bliver man selvfølgelig nok aldrig. Men jeg har tænkt en del over, hvordan det var i gamle dage. Der døde spædbørn jo, eller børn, de døde jo i lange baner. Så der er jo ikke noget unaturligt i, at børn dør. De dør faktisk statistisk set mere, end voksne gør. Børn, barndom, man sårbar alders, der er jo ikke noget unaturligt i, at børn dør. Men vi har gjort det til en ekstrem naturstridig begivenhed, som på en eller anden måde, ja, den rammer selvfølgelig hårdt, det er klart. Men den rammer også dobbelt hårdt, fordi børn er jo egentlig et meget godt symbol på det forkvaklede forhold, vi har til døden. Vi er jo alle sammen på flugt fra døden, men vi er det selvfølgelig i særdeleshed, når det gælder børn. Jeg er gået ind på børnekancerafdelingen i et halvt år, og hvad der ikke slæber sig rundt af frygtelige eksistenser, det er en 2-årig baby med kemodrop osv. osv. Der er så meget død, og der er så meget lidelse, men vi ser det ikke, og derfor får vi et chok, når vi bliver konfronteret med det. Det er vi slet ikke klar til. Jeg var slet ikke klar til det. Så tomheden var monumental, men jeg vil sige, jeg synes egentlig først, den ramte mig for alvor, da jeg kom hjem. Jeg havde et halvt år kæmpet som et sindssyg, eller familien havde det, i en fuldstændig vanvittig verden. Ja, jeg skulle passe mit arbejde for at tjene nogle penge. Jeg skulle passe mit barn. Min kone var på rejse konstant. Jeg kunne ikke sove om natten, fordi jeg var fuldstændig opløst af angst. I det øjeblik, jeg så kommer hjem, er der pludselig ikke mere at gøre. Så det er egentlig først, da jeg står hjemme i mit hjem, og der vitterlig ikke er mere at gøre, at jeg for alvor tumler ned i et eller andet helt ufatteligt hul, som man skal have været der for at forstå.
Ja, for man kan jo godt sige, sådan du beskriver det, Esben, så i det øjeblik, at Sebastian dør, så åbnes det første hul, som jo ikke bare er dit hul, men som på en måde også er, at der ikke er nogen strukturer, der hjælper dig til at få den tid, som en afsked tager. Altså det har man jo i hvert fald i mange andre steder tradition for. Og så det næste hul, der så kommer, har jo også noget, det er jo ikke bare dit hul, men det er jo på en måde også udtryk for et fælles hul. Fordi hvad er det, der skal gribe os i den situation? Hvad er det for?
Ja. Hvis vi lige starter med det første, du siger der, så er det jo rigtig interessant. Nu har jeg i forbindelse med bogen Min Usynlige Søn, har jeg jo lavet sådan en Facebook-profil, hvor folk, der også er optaget de samme ting, folk, der selv har mistet, de skal skrive ind, og vi har dialoger om alt muligt. Og på et tidspunkt, så taler vi om det der med begravelsen og hvad den betød. Og der var flere forældre, der skrev til mig, at de faktisk havde fået deres barn med hjem i den situation, eller slægtning og sådan noget. Det her emne er universelt, ja. Hverken bogen eller emnet handler om børn, som sådan sorg er universelt. Men i det her tilfælde børn simpelthen fået vristet barnet, deres afdøde barn, ud af hænderne på hospitalet og haft det hjemme i stuen i nogle dage inden begravelsen. Og lige da jeg hørte det, tænkte jeg, at det var godt nok voldsomt, det er jeg ikke sikker på, at jeg kunne have klaret. Men det, de siger, og jeg tror på det, det er, at det har en enorm terapeutisk effekt, faktisk at kunne få lov til at sige ordentligt farvel. Fordi i realiteten er, at jeg havde 2 timer med mit døde barn, før jeg ikke så det igen. Så lagde vi det i kisten fra kapellet på et tidspunkt. Men det var det. Så det bliver flået fra dig på et tidspunkt, som er meget tidligt. Og det er nok den første af mange af de fejl, vi gør i vores mangel på fornuftig omgang med vores døde.
Og Esben, nu er du så, at du bruger udtrykket terapeutisk effekt. Altså, i andre sammenhæng, for eksempel har vi herovre en ikon fra den ortodokse kirke. I den sammenhæng vil man jo så sige, jamen, der er en tid, hvor der er et møde imellem de levende og de døde, hvor sjælen stadigvæk er nærværende, altså at man på en måde inddrager et sprogligt univers, der ikke er terapeutisk, men som handler om, at slut ikke bare er sådan at trykke på en kontakt.
Og det er jeg meget, meget enig i, men den erkendelse kom så relativt sent til mig. Og jeg kan fortælle, hvordan den kom, fordi det er egentlig en meget god historie, og det er et meget godt eksempel på, hvordan børn fatter ting hurtigere, end vi gør. Vi havde, min kone og jeg, ingen som helst redskaber til at håndtere den her situation. Vi havde heller ikke nogen som helst støtte, fordi det, der sker med de fleste, det er jo, at de løber skrigende væk, når de møder sådan nogen som os, fordi vi repræsenterer deres værste frygt. Så man står alene med alting. Der er ingen ritualer, der er ingen sociale konventioner, der er ingenting, der griber en. Ens vej gennem sorgen og hele den eksistentielle opvågning, der kan ligge i den, den skal man selv lægge rod med. Det, der så skete, det var, at min kone tog på ferie med vores ældste søn, David. Han var på det tidspunkt 8 år, og han havde været forfærdeligt forsømt i det der halve år, hvor vi havde kæmpet for vores anden søns liv, det er klart. Så hun tager på ferie, og så siger hun til ham, David, kan du ikke tegne en bog til din yngste bror, Jonathan, som kun er 2 år, som forklarer lidt om det her, der er sket. Og så tænker han sig lidt om, og så siger han, jo, så vil jeg lave en bog, der hedder, Hvordan man har en usynlig bror. Og så satte han sig ned meget hurtigt og tegnede en bog, hvis budskab dybest set er, at Sebastian er blevet til en engel, men som stadig er med os på en usynlig måde i hele vores liv. Og da vi så den der, så udbrød min kone, hvis det er sådan her, det er, så kan jeg godt leve med det. Og det blev sådan set indgangen til hele vores, forhold til de døde, fordi det, der gik op for mig det øjeblik, jeg så den bog, det er, det kan godt være, han er væk, men det er han ikke i virkeligheden. De døde lever videre, og for det kunne jeg mærke. De døde lever videre inden på os, inden i os, som en eller anden underlig kraft. Og jeg tror, det her er fuldstændig universelt, eller det ved jeg, det er, og det er uafhængigt af, hvad du tror på og ikke tror på. Så forsvinder de døde ikke, de lever videre inden i dig. Ikke bare som en minde, men som en i høj grad en skabende kraft, en kærlig skabende kraft, som kommer til at blive hos dig resten af livet. Den her bog begyndte vi så at give til andre mennesker, som blev begejstrede. Vi gav den til Lars Muhl, som er sådan en ny kristen spirituel tænker. Han sagde, at det er en født klassiker, den skal udgives. Det blev den. Og hele det tankesæt førte sig til at inspirere mig til at skrive min egen bog, Min Usynlige Søn. Der er også et vist titelsammenfald, kan man sige. Ja. Hvis pointet dybest set er, at de døde går ikke væk, de bliver hos os. Sorgen er en kraft, men vi lever i et samfund, som overhovedet ikke kan håndtere det her, som har et sygt, sindssygt og forkvaklet forhold til døden. Det blev egentlig det centrale budskab, som alt sammen opstod af, at min søn havde et langt større klarsyn omkring døden, end jeg havde, fordi jeg socialiserede ind i det her rådne samfund.
Og sådan som du beskriver det i bogen, så havde du jo på det tidspunkt, altså inden David tegnede den bog, så havde du jo virkelig søgt mening og forklaring og bud på osv., ikke? Men det var ikke let.
Nej, altså, sorg er en underlig størrelse. Den har mange aspekter. I virkeligheden skulle vi have flere ord for sorg. Det første, der sker, når man mister, det er, at man bliver overvældet af den her meget fysiske sorg, som dybest set er ligesom at blive smidt ind i en tørtumbler, som bliver sat op på fuld drøn. Man bliver vivlet rundt, og man mister orientering, og man kan ikke finde noget som helst. den mest overvældende grænseoverskridende oplevelse, jeg nogensinde har haft, det er sorg. Der er intet, der kan måle sig med det. Man kan ikke mene noget om det, før man har været der. Men det er sådan en meget fysisk-psykologisk ting, hvor der ikke er så meget andet at gøre, end at prøve at overleve det på en eller anden måde. Altså tiden må gå. Altså man snakker om sovearbejdet, ikke? Som om man skulle arbejde med sorgen. Det er egentlig sorgen, der arbejder med en. Ja. Så der er ikke så meget at gøre andet end at hænge på. Men på et eller andet tidspunkt, så melder der sig noget andet, som handler om tab af mening. Det kan enten være rent lavpraktisk, hvis det er en ægtefælle, der dør, så kan ens verden bryde sammen på en rent praktisk plan, på den nært plan. Men med børn hænger det, kommer der i høj grad også et religiøst aspekt ind, eller hvad skal man sige, et kosmologisk aspekt ind, fordi hvad er det for en verden, vi lever i? Jeg vil ikke leve en verden, der fungerer på den her måde. Det er ikke, jeg vil af, jeg gider ikke være her i sådan en verden. Så jeg havde et enormt behov for at få min verden til at give mening igen. Altså jeg var religiøs før, men på sådan et behageligt, tilpas lænestolsagtigt niveau, hvor det ikke forpligtede mig alt for meget. Men det, der så sker, når ens barn dør, og du kan mærke energien stadigvæk, du kan mærke, at barnet lever videre i dig inde på en eller anden måde, så er der et spørgsmål, der rejser sig, som hedder, hvor er han nu? Og det bliver du nødt til at finde nogle svar på. Og der er det så, det bliver kompliceret, fordi hvis du begynder at søge i for eksempel kristendommen, hvis du spørger din præst, hvor er min søn, så bliver han meget vag i sine formuleringer, meget hurtigt og meget abstrakt. Og det gælder jo mange af dem her, mange af de her teologiske retninger, altså de bliver meget hurtigt meget ukonkrete, og det er bare ikke tilfredsstillende. Altså det der er, når du har et dødt barn, så er spørgsmålet, hvor er han nu? Og der bliver din tro nødt til at være konkret. Og der kommer du hurtigt til kort, i særdeleshed i den protestantiske version af kristendommen, vil jeg sige.
Har du søgt mening, altså finde mening andre steder? Jeg har lagt nogle eksempler på nogle steder, hvor man kunne søge mening om reinkarnation, eller livet efter døden, eller tibetanske dødebog, eller altså salmebogen. Altså, har du søgt nogle meningsbilleder andre steder end hos præsten?
Men jeg vil så sige, altså jeg vender jo ofte tilbage til den virkelighed. Og jeg vil sige, den mest interessante bog, jeg har læst om det her, det er skrevet en jødisk rabbiner, der selv mistede sin søn, som hedder When Good Things Happen to Bad People. Og den hedder ikke Why, den hedder When. Netop fordi alting ikke har en mening. Men dybest set er bogen meget optaget af, hvis Gud er god, hvorfor tillader han sig så sådan noget at ske? Og konklusionen i bogen, som er, han har et jødisk afsæt, men den fungerer fint i en kristen kontekst også, er jo, at Gud er ikke almægtig. Gud er en kraft for det gode, men han har ikke styr på alting. Til en start har han udstyret mennesket med en fri vilje, og allerede der har han jo givet klip på noget af ansvaret. Alternativet er, at Gud enten er ond eller ligeglad med mennesker. Og der er jo ligesom de to valg, kan man sige. Eller også det tredje valg er, at Gud har en højere plan, som I mennesker er for dumme til at fatte. Ja. Og det er jo ikke en tilfredsstillende forklaring i vores verden. Så de ting er jeg kredset om, men tanken om reinkarnation har også spillet en stor indflydelse på mig. Jeg synes, kristendom har et underligt forhold til reinkarnation. Det tror kristne ikke på, men alligevel tror de på Jesu genopstandelse, og vi alle sammen stiger til himlen. Altså undskyld, hvordan hænger det lige sammen? Så en eller anden form for inkarnation sker der jo tydeligvis. Men alt det, altså jeg ser jo meget alt det her med religion som et forsøg på at beskrive nogle sansninger, vi mennesker har, en eller anden sansning af en større virkelighed. Så jeg vil sige, og det er der sikkert en del troende, der vil være uenig med mig i, man har jo en vis valg, hvad man tror, hvad man vælger at tro. Så jeg har valgt at tro nogle bestemte ting om, hvor min søn er nu, som jeg lever med, som gør, at jeg kan slutte fred med det her.
Ja, for man kan jo så sige, at det billede, der så på en måde forløser hele altså processen med at og give mening, det er så det billede, som David giver af englen, ikke?
Ja, præcis. Og det er et billede, jeg kan slutte fred med. Jeg kan leve, altså min søn kalder ham en engel. Jeg tror på, at min søn eksisterer videre som en kraft i vores liv. Ja. Og vi kan også mærke den, nogle gange meget direkte faktisk. Så jeg er ikke i tvivl om, at hans energi, hvad det så end betyder, er der ude et eller andet sted. Og arbejder med os stadigvæk. Og nærmere kan jeg ikke komme det med, og det er sådan noget, jeg kan slutte fred med. Så det er så langt, jeg kan komme på spørgsmålet med mening med det her.
Men Esben Gær, altså, der er jo et eller andet på måde punkt, eller et sted, hvor du har hvor du har formået at gå i dialog med den der enormt dybe sorg, og så lade sorgen få livet til at drive sig videre, ikke? Altså det fornemmer man jo i din bog, fornemmer den, når du taler med dig, ikke? Altså at sorgen er der, men den har, ja.
Her i det her samfund ser vi jo generelt sorgen som et terapeutisk problem. Det er en sygdom, vi skal have kureret, sådan så vi kan se at komme videre, som man siger til folk, og så kan vi komme ud og blive gode, produktive samfundsborgere. Sådan fungerer det bare ikke. Sorgen er ikke en sygdom, der skal kureres. Hvis man endelig skal sammenligne med noget sygdom, så er det mere et handicap, for benet vokser ikke ud, hvis man har mistet det igen. Men jeg kan godt lide at se det på en anden måde. Jeg beskriver sorgen som en kraft. Hvad det vitterlige er, alle der ved i det siger, at vi kan jo mærke, at den kraft, man bliver skyllet væk af. Og det er også en kraft, der har potentiale til at ødelægge folk. Det kender vi alle sammen eksempler på folk, der visnede væk i sorgen og aldrig kom over det, dybest set. Men sorgen er også en kraft, man kan give retning. Kraften bliver sluppet løs, det har man ikke noget valg med. Det, man har et valg, det er, i hvilken retning den skal tage. Og med far for at lyde sådan meget new age-agtig, og det vil jeg gerne understrege, jeg er bestemt ikke typen, der går rundt og siger, at min søns død var i virkeligheden en gave, for den fik mig til at vokse. Det er ikke en gave, det er en forbandelse, og der er intet, jeg heller vil, end at have ham tilbage. Men når det nu er sådan, så det, jeg kan vælge at gøre med den sorg, som er blevet sluppet løs i mig, det er at give den retning. Og det, den helt klart gjort ved mig, det er, at den har givet mig en enorm skub til at blive et bedre menneske. Jeg har fået et andet blik for folks lidelse. Jeg er blevet mere empatisk af selv at opleve, hvad lidelse vil sige. Jeg har fået et mere nuanceret forhold til andre mennesker. Jeg har fået et mere spirituelt forhold. Jeg har fået en lang og løbende konversation med Gud, blevet mere troende af det, og alt muligt andet. Det er en enorm kraft, der er blevet sluppet løs. Den har givet sig en million forskellige udslag i mit liv, og det er en transformerende kraft, som vil fortsætte med at ændre mig resten af livet. Og det vil den gøre med alle mennesker, og så det er ikke et spørgsmål om, at jeg forsøger at give det et eller andet positivt spin. Det er et spørgsmål om, at kraften vil skylle mig et eller andet sted hen, men jeg har en eller anden form for valg i forhold til hvilken retning.
Men hvordan træffer du det valg? Altså, kan man overhovedet træffe et valg? Er det ikke næsten en form for noget, at du
ikke i starten. Jeg vil sige, den indledende sorg var et halvt til et helt år, og der har man reelt ikke ret meget kontrol over noget som helst. Men på et eller andet tidspunkt stiller den der strøm jo af. Og så er man skal til at finde ud af, hvad man skal stille op med den. Og det, de fleste går fejl der, det er, at når den så stiller af, så tror folk, at nu er det ved at gå over. Og nu må vi også være kommet over det, siger folk så til en, og så videre. Men det er man ikke. For man er ikke kommet over det. Sorgen begynder bare at få et andet udtryk. Og i virkeligheden er sorgen jo en form for kærlighed, skal man huske på. Når folk siger, vil du ikke gerne af med sorgen? Nej, det vil jeg faktisk ikke. Fordi sorg er nu min kærlighed til min søn. Det er et af de udtryk, ikke dem alle sammen, det er et af de udtryk, den har i dag. Og det vil jeg faktisk ikke have, det vil jeg faktisk gerne beholde. Og derfor, det er derfor, jeg ser den som en kraft. Fordi den kommer til at være, sorgen kommer til at være hos mig resten af livet. Så jeg vil egentlig gerne give den retning. Og så siger du, kan man styre den der proces? Nej, det kan man ikke i starten, men du kan det på et eller andet tidspunkt. Og det er jo så der, du skal til at interessere dig for nogle af de her ting, vi snakker om nu. Spiritualitet og den slags ting, ikke? Men jeg vil sige, altså de fleste mennesker, altså, der har oplevet den her slags ting, som har haft død, for eksempel, eller sådan nogle ting, meget tæt inde på livet, oplever en eller anden form for vækst. Jeg vil bilde mig selv ind, at jeg faktisk ret hurtigt kan lure, om folk har været udsat for nogle alvorlige ting eller ej. For der sker et eller andet med folk. De får en dybde, en anden farve, en anden klangbund, som du ikke har, hvis du bare er flyttet igennem livet på en luftmadras. Den slags mennesker er sjældent særlig interessante, synes jeg. Det lyder højrøvet, det er godt, men sådan, der er noget personligt og spirituelt vækst i at blive tvunget ud i de her situationer.
Lige her til sidst, jeg har været meget berørt af din bog. At den er virkelig, jeg er virkelig meget berørt, at når det et af de spørgsmål, den ligesom stiller, det er, kan vi gøre noget for ligesom at være bedre beredt, end du var?
Det interessante ved vores forhold til døden er jo, at vi ikke har noget forhold til døden i det her land. Jeg snakkede med en antropolog om det, som sagde, at i intet samfund i verdenshistorien har vi haft så fattigt det forhold til døden, som vi har i den her del af verden. Og det er jo en eller anden blanding af, at vi lever i industrialiseringen, hvor det hele handler om effektivitet. Og det andet er, at vi lever i velfærdssamfundet, hvor alt ubehagelighed er blevet renoveret væk. De gamle på plejehjem osv., de døde på spiser osv. Så vi møder aldrig noget ubehagelighed. Så når vi endelig møder det, er vores kapacitet for at rumme det enormt ringe. Så alle er på vild flugt i døden, for døden i det her samfund, og ingen beskæftiger sig med det, før de bliver tvunget til det. Og det gør vi jo alle sammen på et tidspunkt. Ja, ja. Men som samfund har vi som følge deraf ikke i det, der ligner strukturer til at gribe folk. Vi har en begravelse, og det er det. Kirken tilbyder ikke mere. Folk omkring os aner ikke, hvad de skal gøre. Så de fleste ender med ikke at gøre noget. Det er ret få, der var der for os, når det kommer til stykket. Og jeg siger det uden bitterhed, fordi jeg har heller ikke selv været der. Jeg var ikke et hak bedre selv, før jeg selv var der. Det der er et kæmpe problem. Jeg er blevet oversvømmet med reaktioner, og det er jeg meget taknemmelig for på bogen. Og de handler, har alle sammen en komponent, der hedder, hvor frygtelig ensomme folk har været i det her, hvor meget de føler sig svigtet af de nærmeste omgivelser, den nærmeste familie, af samfundet, af alle. Så der er et skrigende, desperat behov for, at vi gentænker hele vores forhold til de døde. Starter med at se døden i øjnene, og derefter gentænker hele vores forhold til de døde. Få nogle sociale konventioner om, hvordan vi omgås hinanden. Få nogle ritualer, en eller anden ramme, som sorgen kan udfolde sig i, så vi ikke skal blive smidt ned på bunden af et sort hul, som efterladt, for derefter for at vide, nu må du øvrigt selv kravle op uden lys.
Så det er noget med at række ud, kan man sige.
Ja, der er mange lag i det her, ikke? Altså fordi til en start, folk må selv begynde at beskæftige sig med det her, og tage døden alvorligt, før de bliver tvunget til det, kan man sige, ikke? Det næste er jo omgivelserne, som er nødt til at se i øjnene, at de må være der for folk, de må opdyrke noget empati og evne til at være til stede, men det tredje lag, det er altså samfundet, kirker osv., sociale institutioner, behov for at gentænke et eller andet fundament, et eller andet ramme omkring det her dø, som jo er den eneste ting, vi har til fælles alle sammen. Det er det eneste, vi ikke vil snakke om, men det eneste, vi har til fælles.
Esben Kjær, tak fordi du tog turen herover i dag i stuehånden, og tak for bogen.
Tak skal du have.
Gæsten var som sagt min kollega Esben Kjær, og bogen vi har omtalt hedder Min usynlige søn. Her fra skuehånden er det Anders Laugesen, der siger tak for i dag, og på genhør i næste uge.